ayaa waxa ay qabtaa in xataa maamul goboleedyadu
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Mimi wapo Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo ikiwa ni Alhamisi Machi 21 mwaka 2024 ambapo tunasikika kupitia redio shirika za FM kwenye eneo zima la Maziwa Makuu ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibu.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, wakati ulimwengu ukiadhimisha siku ya misitu duniani, wakulima wa tumbaku nchini Tanzania wamehimizwa kupanda miti zaidi ili kuimarisha uhifadhi wa mazingira. Je, maafisa wanasemaje?
Serikali yahakiki kwamba hawa watu wanaolima tumbaku, je, ni kweli wanapanda miti? Kama wameshindwa kupanda miti, tunaisimamisha tumbaku muda wa miaka mitatu. Kila mkulima anayetaka kulima tumbaku basi awe naye kadi za miti zilizopungua. Miti wakihesabu wakuta hata mkulima ana miti 5000, ana miti 3000 iliyopandwa au ana miti 1000 iliyopandwa.
Na katika habari nyingine, Marekani yatoa msaada wa kibinadamu wa zaidi ya dola milioni 40 kwa ajili ya kusaidia watu walioathiriwa na mapigano nchini Sudan.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza mwenzangu Idi Ligongo hapa anakusomea habari za kimataifa.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alikuwepo Misri kwa mazungumzo yaliyojikita katika juhudi za kupatikana kwa sitisho la mapigano kwa vita vya Israel na Hamas, kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa huko Gaza na kufikishwa kwa misaada zaidi ya kibinadamu ndani ya Gaza kuwasaidia Wapalestina ambao wana shida kubwa. Wizara ya mambo ya nje imesema Waziri Blinken alijadili uwezekano wa kusimamishwa kwa mapigano kwa walau wiki 6 pamoja na kuachiliwa kwa mateka waliosalia wakati alipokutana na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi. Mwanadiplomasia huyo wa juu wa Marekani pia alipanga kukutana na wawakilishi kutoka Jordan, Saudi Arabia, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu. Nchi kadhaa zimehusika katika mazungumzo ya wiki kadhaa kujaribu kukubaliana juu ya pendekezo litakalokubalika na wote Israel na kundi la wanamgambo wa Hamas. Jeshi la anga la Ukraine linasema limetungua makombora 31 yaliyohusishwa katika mashambulizi ya anga ya Russia yaliyolenga mji mkuu wa Ukraine Kyiv leo Alhamisi. Meya wa Kyiv Vitali Klitschko amesema kupitia mtandao wa Telegram kwamba mabaki ya roketi yaliangukia sehemu za wilaya kadhaa za miji katika majumba wanayoishi wakazi wa na kusababisha moto. Meya Klitschko anasema takriban watu 10 walijeruhiwa katika matukio hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akitumia mitandao ya kijamii leo hii amesema kwamba matukio kama hayo ya kutisha hutokea usiku na mchana. Rais huyo ameendelea kutoa mwito wa msaada kutoka kwa washirika wa Ukraine, hasa kupatiwa mifumo ya ulinzi wa anga. Mashambulizi hayo ya Kyiv yamefanyika siku moja baada ya Rais Zelensky kuwa mwenyeji na mshauri wa usalama wa taifa la Marekani Jake Sullivan kwa mazungumzo. Marekani imetangaza msaada wa kibinadamu wa zaidi ya dola milioni 47 kwa Sudani inayokabiliwa na mapigano pamoja na mataifa mengine mawili jirani ambako takriban watu milioni 1 wamekimbia mapigano ambayo yamekuwepo kwa mwaka mmoja sasa. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, msaada huo unatarajiwa kupunguza hali ngumu wanaopitia karibu watu milioni 25 wakiwemo wakimbizi ambao wametorokea Chad na Sudan Kusini, kulingana na taarifa iliyotolewa Jumatano na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Msaada huo unafikisha jumla ya dola milioni 968 ambazo Marekani imetoa kama msaada wa kibinadamu kwa Sudan tangu mwaka uliopita. Sudan ilitumbukia kwenye kasi ya Aprili mwaka jana baada ya taharuki ya muda mrefu kati ya jeshi linaloongozwa na Jenerali Abdel Fattah Burhan na kundi la kijeshi la Rapid Support Forces RSF likiongozwa na Mohamed Hamdan Dagalo kugeuka na kuwa mapigano kwenye mji mkuu wa Khartoum na kisha kuenea kwenye sehemu nyingine za nchi ambapo maelfu ya watu wamepoteza maisha. Zaidi ya watu milioni 9 wanaaminika kukimbia makwao ndani ya Sudan, wakati wengine milioni 1.5 wakikimbilia kwenye mataifa jirani.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mapigano baina ya jamii mbili mashariki mwa Chad yameua watu takribani 42, wizara ya usalama wa umma imesema leo hii katika eneo hilo la jangwani la nchi ya Sahel ambalo hukumbwa mara kwa mara na migogoro ya ardhi. Wizara haikuweka wazi kabisa juu ya wahusika katika mapigano ama kwa muda gani yalifanyika, lakini eneo hilo mara kwa mara hushuhudia mapigano baina ya wakulima na wafugaji na makundi mengine kuhusu ardhi. Wizara kupitia taarifa yake imeeleza kwamba mapigano yamesababisha watu 175 kukamatwa katika eneo la tukio, ambapo sehemu kubwa ya kijiji cha Tilegwei katika jimbo la Oudai ilichomwa moto na watu waliokuwa na silaha. Waziri wa usalama wa umma Mahamat Charfadine Magui ameiambia AFP kwa njia ya simu kwamba hali ya sasa si shwari, lakini anaendelea kupatanisha pande zote. Papa Francis leo hii amemfukuza askofu maarufu wa Belgiji aliyekiri miaka 14 iliyopita kumnyanyasa kingono mpwa wake, lakini hakukabiliwa na adhabu yoyote kutoka Vatican. Kesi ya Roger Vengluwe, askofu mstaafu wa Bruges, ambaye siku za nyuma alikuwa ishara ya kutosimama imara kwa kanisa Katoliki katika kushughulikia kesi za unyanyasaji wa kijinsia na kingono, sio tu kwamba aliruhusiwa kustaafu kimya kimya baada ya kashfa hiyo kuzuka mwaka 2010, lakini pia mkuu wake Kardinali Godfrey Daniels alinaswa kwenye mkanda wa sauti akimtaka mmoja wa waathiriwa kuficha unyanyasaji wake hadi askofu huyo aondoke madarakani. Tangazo la Vatican kwamba Francis alikuwa amemtaka Vengluwe kuondoka limekuja miezi michache kabla ya Papa kutembelea Ubelgiji, ambapo kashfa hiyo ingekuwa na usumbufu usio ambao ungekuwa mkubwa na kuleta hali isiyofurahisha kwa ziara hiyo. Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden kupitia wizara ya sheria leo imeshitaki kampuni ya Apple kwa juhudi zake za kuvunja uaminifu katika utengenezaji wa simu za iPhone, ukidai kuwa inahodhi masoko ya simu za kisasa. Apple inajiunga na orodha ya kampuni kuu za teknolojia zilizoshtakiwa na wadhibiti wa Marekani, pamoja na Alphabet ya Google, Meta na Amazon.com katika utawala wa rais wa zamani Donald Trump na rais Joe Biden. Wateja hawapaswi kulipa bei ya juu kwa sababu makampuni yanakiuka sheria, mwanasheria mkuu Merrick Garland amesema katika taarifa yake. Ikiwa itaachwa bila kufanyiwa uangalizi, Apple itaendelea kuimarisha ukiritimba wake katika soko la simu, aliendelea kusema. Wizara ya sheria inadai Apple hutumia uwezo wake wa soko kupata pesa zaidi kutoka kwa watumiaji, wabunifu wa program, waundaji wa maudhui, wasanii, wachapishaji, biashara ndogo ndogo na wafanya biashara. Na shambulizi la nadra la kujitoa muhanga katika mji wa kusini nchini Afghanistan ambako unajulikana kuna makao makuu ya Taliban limewaua takribani watu watatu na kujeruhi zaidi ya dazeni mapema Alhamisi. Serikali ya Taliban imesema waathiriwa walikuwa wamekusanyika nje ya benki inayoendeshwa rasmi na New Kabul kupokea mishahara yao wakati mjitoa muhanga alipotegua vilipuzi alivyovifunga mwilini mwake. Walioshuhudia na maafisa wa eneo wameripoti kwamba waliojeruhiwa walipelekwa kwenye hospitali ya eneo hilo, wengine wakiwa wamepata majeraha mabaya. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani ya Taliban katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, amesema shambulizi hilo linafanyiwa uchunguzi. Hakuna kundi lolote ambalo limetangaza kuhusika na shambulizi hilo.
baada ya habari hizo ambazo zimesomwa na mwenzangu Idli Gongo, sasa tunaingia kwenye taarifa za waandishi wetu, ambapo wakati Tanzania ikiadhimisha siku ya misitu duniani, wakulima wa tumbaku wametakiwa kupanda miti kwa wingi kwa lengo la kuhifadhi mazingira. Hii ni kutokana na mahitaji makubwa ya miti inayohusika katika mchakato wa ukaushaji wa majani ya tumbaku, huku serikali ikihimizwa kuweka mikakati thabiti ya kutoa nishati mbadala kwa wananchi ili kupunguza matumizi ya kuni na makaa. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani basi anatuarifu zaidi.
Asilimia kubwa ya Watanzania hutegemea mazao ya misitu kwa shughuli kama vile kupika, kujenga na malisho kwa mifugo. Hata hivyo, matumizi hayo yameleta athari kubwa kwa mazingira kutokana ukataji mkubwa wa miti ambao unasababisha upotevu wa misitu na uharibifu wa mazingira. Njelengi Makata, makamu mkuu wa chuo cha misitu Olomotonyi Arusha, amesisitiza umuhimu wa jamii kupanda miti katika mashamba yao na kutumia miti waliopanda wenyewe badala ya kutegemea misitu asili.
Jamii tukihamasisha kupanda miti na tukaiwekea mabwawa ambayo ni reservoirs za maji ya kuendelea kunyeshea hiyo miche mpaka itakapokuwa tayari imeshaweza kujimudu kwenye mazingira yake, nafikiri ingekuwa ni jibu la kuondokana na kutegemea misitu yetu ya asili, jamii kutegemea kwenye mazao ya miti yanayotokana na mashamba yao na ile wanaootesha.
Uzalishaji wa zao la tumbaku unaleta changamoto kubwa kwa uhifadhi wa misitu nchini Tanzania. Matumizi makubwa ya miti katika ukaushaji wa majani ya tumbaku yanachangia kwa kiasi kikubwa ukataji mkubwa wa miti. Hii ni kwa sababu wakulima wa tumbaku hutegemea miti kama nishati ya kukaushia majani hayo baada ya mavuno. Amiri Shabani wa Urambo, Tabora, anaisihi serikali kupitisha sheria inayowataka wakulima wa tumbaku kupanda miti kabla ya kulima zao hilo ili kulinda mazingira. Anasisitiza kwamba wakulima ambao hawatatekeleza agizo hilo wasimamishwe katika uzalishaji wa tumbaku.
Serikali ihakiki kwamba hawa watu wanaolima tumbaku, je, ni kweli wanapanda miti? Kama wameshindwa kupanda miti, tunaisimamisha tumbaku muda wa miaka mitatu. Kila mkulima anayetaka kulima tumbaku basi awe na ekari za miti zilizopungua. Miti wakihesabu wakuta hata mkulima ana miti 5000, ana miti 3000 iliyopandwa au ana miti 1000 iliyopandwa, ili aruhusiwe kuendelea na kilimo cha tumbaku.
Rugemeleza Nshala, mkurugenzi mtendaji wa shirika la wanasheria wa mazingira, amesisitiza umuhimu wa serikali kubuni mikakati thabiti ya kulinda miti na kuhimiza matumizi ya nishati mbadala kwa lengo la kuhifadhi mazingira. Anaamini kwamba hatua hizo ni muhimu katika kudumisha rasilimali za misitu na kuhakikisha maendeleo endelevu kwa vizazi vijavyo.
Kuna mikakati ya makusudi kwa misitu inalindwa na serikali na vijiji na wananchi wanailinda, lakini tuna serikali inakumbatia au inakuwa na mkakati wa makusudi na wa haraka wa kutumia nishati mbadala, nishati safi kama ndio gesi, iwe kuwasaidia watu kuwa na majiko yanayotumia nishati ya jua, kuhakikisha kwamba kuna kutandika kwa mabomba ya gesi katika mitaa yetu na katika mikoa mbalimbali ya nchi yetu.
Kauli mbiu ya siku ya misitu duniani 2024, misitu na ubunifu, inasisitiza umuhimu wa kutumia ubunifu katika kusimamia na kutumia misitu kwa njia endelevu, ikiwa ni pamoja na kutafuta suluhisho jipya la matumizi ya nishati, kukuza upandaji miti na kutumia teknolojia za kisasa kwa uhifadhi wa misitu. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Tukiondoka Tanzania, sasa tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo waziri wa mazingira Eva Bazaiba ameomba wananchi wote kupanda miti zaidi kama njia moja ya kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Wakati naibu waziri kumradhi wa afya kwa upande wake akiomba watu kuepuka kunywa pombe zenye kemikali sumu kutokana na kuepuka maafa. Austin Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Mjini inawaka moto na ngari ya kukutu inazidi sana kumjini.
Akizungumza na mamia ya wakazi waliohama vijiji vyao kutokana na mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakilalamikia hali ya joto na ukosefu wa maji katika kambi zao mbalimbali, Eva Bazaiba Masudi, waziri wa mazingira wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema kwa sasa Kongo inapitia hali ngumu na mbaya ya joto kuanzia mji wa Kinshasa hadi mikoa yote, ikiwa ni mara ya kwanza kutokea hapa ijini.
Mjini inawaka moto na ngari ya kukutu inazidi sana kumjini. Simnajua ile. Ile kukutu inazidi kumjini, tunaomba kila mtu aikale na muchi na ikale karibu na pori. Na pori njo inasaidia maisha yetu, ni kupori. Kule njo milimu yetu iko, tunavuka makazi mbalimbali tunaishi na ile. Bila poli, bila udongo, hakuna jinsi mtu anapasha kuishi.
Wizara ya Afya kwa upande wao wakiomba watu kuepuka kutumia pombe kali, yani yenye alcohol, kwani ni hatarishi wakati huu wa joto kali linaloshuhudiwa mjini Kinshasa na mikoani, msimamo unaoungwa mkono na mashirika yenye kutetea haki za binadamu. Watu wakionekana mjini wakitumia pombe, Plasidi Nzilamba.
Kunywa bia na joto pia, kuchanganya joto na bia inaweza kuua watu kwa sababu inapunguza maji mwilini. Na kama joto linapunguza maji mwilini, unaongeza tena ndani bia, ni kusema utaenda kufa, hata unaweza kupanda wazimu. Kwa kweli ni kusema kuwa inabidi kushika, lakini suluhisho kubwa sasa duniani kote inabidi tulinde mazingira yetu safi na pia tupande miti ili kuzuia joto hili lisije likemaliza dunia.
Miji muhimu ya mashariki mwa Kongo ikishuhudia joto hili kama katika mji wa Goma. Gido Mashagiro ni engineer mjini Goma ambaye nimekutana naye akiwa na maji baridi mikononi barabarani.
Ndio, Goma kulikuwa baridi, sasa hii jua inakuwa ya mingi sana. Joto inakuwa mingi sana. Unaona hii inaweza kuwa Goma mbele ilikuwa haijaa manyumba kama sijifi na inajaa leo. Mbele Goma ilikuwa inajaa miti, majani, na ile ilikuwa na pima kuleta ka hewa nzuri ndani ya Goma. Na sasa leo Goma ilishajaa ni manyumba fasi yote, na miti inaenda na katiwa katiwa.
Mabadiliko ya hali ya hewa inayotokana na wanadamu kushindwa kuheshimu mazingira, akisema Plasidi Nzilamba.
Joto linakuwa kubwa, jua inakuwa kali, suluhisho likapita pia kwa sisi binadamu ambao tuliharibu mazingira hayo, kuyarudisha jinsi yalivyokuwa kwa kupanda miti.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa ni taifa kubwa lenye misitu Afrika ya Kati, lakini ikikabiliwa na shida ya siasa na vita vya mara kwa mara. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, ambapo ni vema nikufahamishe kwamba matangazo yetu mengine mengi yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile kuna redio zetu shirika nyingi tu katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, baadhi zikiwa ni pamoja na Radio Sunrise Arusha Tanzania, Kiss FM Mwanza Tanzania, Dodoma FM kule Dodoma. Kuna vile vile Radio RNA kule Baraka Fizi DRC, Radio Rakombu na Ghana DRC, kuna Radio Mwananchi nchini Kenya, vile vile kuna Sayari Radio Eldoret nchini Kenya, Lulu FM Malindi Kenya, Radio Mitume nchini Kenya, bila kusahau Radio Sango Malamu ikiwa kule DRC. Vizuri, tena kesho tutakuwa na meza ya waandishi ambapo tutazungumzia baadhi ya matukio muhimu ambayo yamefanyika wiki hii, na tutaangalia tukiwa na waandishi wa habari kutoka sehemu mbalimbali za Afrika Mashariki na Kati.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na tunaendelea na ripoti zetu. Dawa za asili au muti ni sehemu muhimu katika utamaduni wa Eswatini. Hata hivyo, kuna uwezekano wa ongezeko la mahitaji ya muti na kuliweka taifa hilo la kifalme la kusini mwa Afrika kuwa katika hatari ya kupoteza wanyama wake. Mwandishi Noko Khunyan Musi anaripoti kuwa wahifadhi na wataalamu wa biolojia wanafanya kazi ngumu ya kuwalinda wanyama kutokana na majangili ambao wanaua sehemu za wanyama hao kwa waganga wa kienyeji. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Mwanabiolojia kijana Zamikile Bembe ambaye anafanya katika shirika la maabara la Ilwald katika chuo kikuu cha Eswatini ambayo inafadhiliwa na USAID, anapambana na majangili wanaojaribu kuwakamata na kuwashtaki kwa uhalifu wao. Anasema ujangili kwa ajili ya malengo ya kutengeneza dawa za kienyeji ndio sababu kuu ya kushuka kwa viumbe hai na kutaka kanuni zaidi zipitishwe kuwalinda wanyamapori.
Every time you see decline in biodiversity, there'll be some sort of poaching that is involved there. As the country,
kila mara unapoona idadi ya viumbe hai kishuka, kutakuwa kuna aina fulani ya ujangili. Kama nchi hatuwezi kulikana hilo, kuwa tunatumia rasilimali zetu kwa ajili ya dawa za kienyeji. Tunahitaji kubuni njia ya kupitisha kanuni za ufuatiliaji.
Kwa vizazi kadhaa watu Eswatini wamekuwa na imani za kienyeji na dhamini ambazo ziko ndani ya mioyo yao. Hii ni kweli kwa zaidi ya 80% ya watu na bado wanakwenda kupata ushauri kwa waganga wa kienyeji au pia kutibiwa. Waganga wa kienyeji wanatumia aina mbalimbali za mimea na wanyama kutengeneza dawa za kiasili na wanatumia ujuzi waliopatiwa na vizazi vilivyopita. Hata hivyo uindaji mkubwa umehatarisha jamii ya kokoana, mamba, ndege na bundi na hivyo kutolewa wito kwa kuwa na mikakati endelevu kuzuia hali hii. Makianya Makianya, rais wa chama cha waganga wa kienyeji aliyejulikana sana kwa kutoa tiba za kienyeji, anasema jukumu la waganga wa kienyeji linahitaji kulindwa.
So sithe imaki yetu la kuthi ke thine besitela kuthi kulumende wethu solo lo hulumende lona wabani wamadlangengwe
ukulimana amehudumia vizazi kwa vizazi katika taifa hilo kuwapatia dawa wale wenye shida. Hata hivyo sheria za sasa hazionyeshi ukweli wa kazi yao. Tunahitaji kanuni ambazo zitatambua kuwa jukumu letu kama jamii na kuturuhusu kuendelea kuwahudumia watu wetu. Kwa njia yoyote ile, mustakabali wa dawa za asili uko Eswatini ni kuwa na uwiano mzuri. Kwa upande mmoja, kuna wale ambao wanatetea uhifadhi wake kama sehemu muhimu kwa urithi wa nchi. Kwa upande mwingine, kuna wale ambao wanadai kwamba kuiweka katika hali ya sasa na kuwalinda wanyamapori ni vyema iwe ni kipaumbele. Katikati ya haya ni mjadala wa idadi ya wanyamapori walio hatarini kupotea. Kwa kuweka uwiano kati ya utamaduni na maendeleo ambayo yanaweza kuhakikishwa katika siku za usoni. Leo katika matukio ya Afrika ni kwamba karibu wa Senegal milioni 7 wanatarajiwa kuelekea katika vituo vya kupiga kura Jumapili katika uchaguzi wa rais ambao kwa mara ya kwanza haujulikani nani anaweza kupata ushindi kufuatia wiki kadhaa za kasia na wasiwasi wa kisiasa. Kwa hivyo yeyote atakayeibuka mshindi atakuwa na jukumu la kuliongoza taifa hilo ambalo lilikuwa kitovu cha utulivu Afrika Magharibi kwa miaka mingi kutoka miaka ya mivutano pamoja na kusimamia mapato ya ugunduzi wa hivi karibuni wa akiba za mafuta na gesi. Abdi Shakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Kwa hivi sasa kuna wanaume 17 na mwanamke mmoja wanaogombania kiti cha rais ambao wanalazimika kukamilisha kampeni zao maalum zilizofanyika kwa muda mfupi kabisa wiki mbili na mara ya kwanza katika kipindi cha mwezi wa Ramadhani. Kampeni inamalizika kesho Ijumaa baada ya mabadiliko ya ghafla ya tarehe ya uchaguzi. Mashindano hayo yalipata nguvu pia baada ya kupitishwa kwa haraka sana sheria ya msamaha iliyopelekea wiki iliyopita kufunguliwa kwa mgombea mkuu wa upinzani Bassirou Diomaye Faye na kiongozi mashuhuri mwenye haiba Ousmane Sonko pamoja na wanasiasa wengine wa upinzani. Sonko aliyetarajiwa kuwa mpinzani mkuu wa chama tawala cha rais Macky Sall hakuweza kushiriki kwenye uchaguzi wa mwaka huu baada ya kushtakiwa kwa tuhuma za uhalifu ambazo anazikanusha. Ameamua kumunga mkono naibu wake na kuungana pamoja ili kukiondoa chama tawala madarakani.
Hakutakuwa na vita kwa sababu uchaguzi huo si uwanja wa mapambano. Changamoto kubwa itakuwa ni kuona jinsi ya kuongoza nchi hii baada ya uchaguzi. Hatutakuwa na ulipizaji kisasi. Kutakuwa na haki itakayotendeka.
Faye mwenye umri wa miaka 43 ni mwanasiasa asiyefahamika sana nchini humo, lakini anatumia jina la Sonko ambaye ni mashuhuri miongoni mwa vijana na kudai na kunadi mageuzi. Ameahidi kukomboa tena uhuru wa Senegal kwa kuondoa sarafu ya CFA inayotumiwa katika nchi zinazozungumza Kifaransa na kutumia rasilimali mpya mafuta na gesi itakayoanza kuchimbwa mwakani ili kubuni ajira na kuimarisha uchumi wa nchi. Anasema watafanya mabadiliko ya mfumo utawala na kupunguza mamlaka ya rais na kuongeza mamlaka ya waziri mkuu ili kuweza kuongoza serikali itakayofanya kazi kwa ajili ya wananchi. Mgombea wa chama tawala Amadou Ba, waziri mkuu chini ya Rais Sall mwenye umri wa miaka 62, ni miongoni mwa matajiri wa Senegal na anakabiliwa na upinzani mkubwa kutoka kwa Faye. Alipokuwa waziri wa uchumi kati ya mwaka 2013 hadi 2019, Ba anajivunia kwa alikuwa miongoni mwa wale waliopewa jukumu nyeti ya kutekeleza mpango wa kuinua Senegal uliotekelezwa kwa miaka mingi kwa kujenga miundo mbinu, hasa barabara kubwa za kuunganisha miji ya nchi hiyo, ujenzi wa reli mpya na utumia umeme na mabasi ya mwendo kasi, pamoja na majengo mapya ya biashara na ujenzi wa mji mkuu mpya wa Senegal. Fatou Diagne, mjumbe wa muungano wa chama cha rais Bono Boko Yakara BBY, anasema Ba ni kiongozi mwaminifu na ametumikia umma na serikali kwa miaka mingi na amefanikisha mengi katika nchi ya Senegal.
Yeye ni mtu mwadilifu, yeye ni mtu anayependa nchi yake na ni mtu msafi kabisa anayeweza kuikomboa Senegal yote kuelekea maendeleo zaidi.
Mgombea pekee mwanamke katika uchaguzi wa Jumapili, Anta Babacar, mwenye umri wa miaka 39, alianzisha vuguvugu la kisiasa kuleta mabadiliko kwa ajili ya kizazi kipya ARC. Anatetea uongozi chini ya misingi ya ujuzi, uwezo na mwelekeo mzuri kuliko kuangalia jinsia katika juhudi za kuiondoa vizingiti vya kitamaduni kwenye siasa za Senegal.
Tunahitaji kuzingatia mahitaji na wasiwasi wa wananchi wa Senegal katika mioyo yetu na kutanzua matatizo yanayoambatana na mfumo dhaifu wa elimu na afya, kiwango kikubwa cha umaskini na hali ya kutokuwa na uhakika au mustakbal wetu.
Babacar ni miongoni mwa wale anasema anataka kuzuia vijana kuchukua safari za hatari baharini kwenda kutafuta maisha katika nchi za nje. Hiyo ni mojawapo masuala makuu yanayowavutia na kuatia hamu vijana na wananchi wa Senegal kwa ujumla. Abdishakur Abud, Sauti ya Amerika.
Basi tunapokaribia kumaliza matangazo yetu hivi leo, Idi Ligongo yu hapa na muktasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alikuwepo Misri kwa mazungumzo yaliyojikita katika juhudi za kupatikana kwa sitisho la mapigano kwa vita vya Israel na Hamas, kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa huko Gaza na kufikishwa kwa misaada zaidi ya kibinadamu ndani ya Gaza kuwasaidia Wapalestina ambao wana shida kubwa. Jeshi la anga la Ukraine linasema limetungua makombora 31 yaliyohusishwa katika mashambulizi ya anga ya Russia yaliyolenga mji mkuu wa Ukraine Kyiv leo hii Alhamisi. Meya wa Kyiv Vitali Klitschko amesema kupitia mtandao wa Telegram kwamba mabaki ya roketi yaliangukia sehemu za wilaya kadhaa za mji katika majumba wanayoishi wakazi na kusababisha moto. Marekani imetangaza msaada wa kibinadamu wa zaidi ya dola milioni 47 kwa Sudan inayokabiliwa na mapigano pamoja na mataifa mengine mawili jirani, ambako takriban watu milioni 1 wamekimbia mapigano ambayo yamekuwepo kwa mwaka mmoja mpaka hivi sasa. Mapigano baina ya jamii mbili mashariki mwa Chad yameua takriban watu 42, Wizara ya Usalama wa Umma imesema leo hii katika eneo hilo la jangwani la nchi hiyo ya Sahel.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi Adija Riami, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Idi Ligongo, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.